desde la Estación Intergaláctica Radio Campus Cultura y a Purán.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, теша Тебе души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ней, очистенной от всяких скверны, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Ты помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
En 1988, la Unión Soviética lanza o espazo o primeiro transbordador Buran. Buran, que significa xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fan que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Pouca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas que, tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
Hola, planeta Terra. Aquí estamos unha quincena máis ou menos, na aeronave espacial Buran. Eu son o Comodoro Mario. Temos con nosa bombardeira Nela.
Hola, terrícolas.
A oficial médico Raíña Vermella.
Hola, mundo.
E a Jonathan Barral no control de Terra. E hoxe, pois, por estas casualidades, a casualidade, pois o capitán está de novo nunha misión, vai xo a mirar un planeta a ver que tal. E esperamos que volva antes que a última vez, porque, en fin,
as misións intergalácticas nunca se sabe.
Sí, sí, non sei que... Por que nunca baixamos nos? Que me pregunto, por que sempre se pide el pa baixar?
Eso é o que pensas, sí. Tío, vais a bombardear cada vez que podo, escapo polas noites.
A saber o que fai nesas misións.
Bueno, pois, de que imos falar hoxe, compañeiras?
De sincronicidades.
Vaya palabra.
La casualidade.
La casualidade.
Eso
debe ser que explícalo, bombardeira.
Ben, pois partimos dun concepto de Carl Gustav Jung ese que despois bueno, foi así por carreiros un pouco escuros no holocausto, non nos mola ese rollo das manías coxudas, pero tiña conceptos interesantes como esto, que o de sincronicidade, que bueno, o concepto viña a significar unha coincidencia significativa entre dous ou máis sucesos de contido similar, relacionados entre sí, pero de maneira non causal. Realmente é un concepto que elabora él, pero podería ter elaborado calquera despois, eu mesmo, porque parte dun xeito de percibir él a súa vida en xeral, porque decía que lle pasaba un montón de casos deste tipo, ¿no? de o que él le chamaba casualidades significativas, ¿no? Que pues, vería sendo como desto que vas pensando en alguén, ¿no? Y de repente chamate o teléfono. Eso, pues, que non tiña ninguna relación causal. O sea, non é o mesmo que si, por exemplo, pues, unha foto en redes sociais aí dicindo que ya non, xa non ten sentido a tua vida, que te vas a cortar as venas, chamate a tua colega dicindo, pero a ver, olvídate de eso, no vamos a tomar.
O cando no cambias o estado de Facebook de en parella a es complicado e de repente tes 500 peticións de amizade, non? Eso é unha casualidade causal.
Eu creo que as casualidades de Jan era un pouco así,
Eso.
Bueno.
O a causalidade, ¿no? A que se refire Jan e a que se referiron outros máis adiante, vería eso a ser algo que ten unha relación, é dicir, dous sucesos similares, pero non hai efecto causa, ¿no? Entón, claro, un plantexase ou ponse a buscar pues, unha causa ulterior, algo superior que dea sentido a todo isto, despois, pues, ao mellor en conceptos máis ontolóxicos ou transcendentais como destino, o fado, ou unha serie de cuestións. Pero bueno, o sea, o enfoque que traemos aquí, Raíña, de non sei, de como pensar isto, non?
Eu creo que
a causalidade, a relación, a casualidade, como claro, era a tua frase para... estrela.
Sí, eso por eso decía, eu creo que para explicar o concepto de sincronicidade hai que explicar primeiro o que é causalidade e o que é correlación. A miña frase estrela é, sempre o digo, e creo que é a frase que máis repito por minuto, é correlación non implica causalidade. Uh-huh. Isto que quero decir e que ten que ver co concepto de sincronicidade? Pois o cerebro humano realmente é unha máquina de detectar correlación. Uh-huh. Que significa correlación? Significa que dous feitos se dan no tempo de forma cercana, vale? Pero que dous feitos se dean no tempo de forma cercana ou incluso simultánea non quere decir que un sexa causa do outro. Pero o cerebro humano, por como está deseñado pola evolución, tende a atribuir causalidade á correlación. É dicir, tende a confundir eses dous feitos, ¿no? Uh-huh. Cousas que se dan sincrónicamente, ¿no? Por eso de sincronicidade, son causa unha da outra. Cando Jan fala de sincronicidade, ¿no? Realmente do que está falando é de correlación. E o que lle atribúe un pouco o significado, nun primeiro momento, eu creo que máis de índole psicolóxica, ¿no? Xa máis tarde na súa carreira de orde podemos decir mística ou paranormal, segundo nos caía mellor ou peor. Uh-huh. Pero sí que nun primeiro momento, cando ele describe, ¿no?, o concepto de sincronicidade, o que ven dicindo é que dous feitos teñen unha relación, unha correlación, ¿no?, non causal, senón, podíamos decir, simbólica, ¿no? É dicir, é o noso cerebro, é a nosa mente, uh-huh, o que lles atribúe unha relación, ¿no?,
o que vai buscando, ¿no?, esa explicación.
Claro. E o cerebro humano realmente isto fano moi ben. É dicir, nos sobrevivimos como especie a base de buscar
patróns,
exactamente.
Claro, as aves, claro, marchan e vai chegar o frío.
Claro.
Pois son dous elementos que parece que non están relacionados, pero en realidad sí que están relacionados. Serven, uh-huh, serven para, sí, para predecir ou para saber.
Moitas veces o cerebro humano detecta correlacións, atribúelles causalidade, e o que está detectando realmente son o que lle chamamos factores interpostos. É dicir, dous feitos que se correlacionan, pero a través dun terceiro. Uh-huh. ¿No? É dicir, as aves marchan porque chega o frío. Pero, por exemplo,
claro, pero
non producen
en sí mesmas que o frío, que chega,
por exemplo,
o frío,
¿no?
Claro.
Es un moi bo exemplo, ¿no? Ou non sei, todas as supersticións, por exemplo, con respecto do ciclo das estacións, das lúas e tal, teñen moito de correlacións as que distribúe causalidade, ¿no? Uh-huh. Funciona. O fin ao cabo funciona, é o que nos permite sobrevivir e evolucionar. Uh-huh. Pero o cerebro, digamos que é pouco fino en atribuir causalidade, ¿no? Uh-huh. En detectar causalidade. Eu sempre digo que o cerebro humano detecta correlación e o método científico é o que nos sirve para establecer causalidade. Uh-huh. Entón, Jan o que fai é un pouco a esas correlacións, ¿no? A esas correlacións que son como máis exóticas, vamos a decir, ¿no?, na realidade. Uh-huh. Atribuirles un sentido simbólico. Hai unha sincronicidade, ¿no?, da que fala Jan, que me parece especialmente bonita e creo que ten máis desto de simbólico de que do rollo máis paranormal, ¿no?, que un amigo del falece, ¿no?, e no, o mesmo día que o seu amigo morre, un reloxo para. Entón, claro, son dous feitos que son como
é que se non fora él, eu teria elaborado, claro, esta teoría, porque
claro,
despois os reloxos pasou así, ¿no?
Exacto.
Es decir, unha vez que fora desta dos micros nesta nave, chegou a oficial médica a conclusión de que eu paraba os reloxos, porque era, sí, era poñer un reloxo con pilas novas, sete reloxos ou seis que se me pararon na mesma semana, ¿no? Decir, como, é a túa enerxía, o sea, esta é a correlación que atopou a Reiña, eu volví a metola como se podía volver ya, ¿no?
Pero habería que ver si esa persoa que morreu era que lle daba corda ao reloxo. Porque moitas destas casualidades normalmente teñen unha explicación deste tipo. Por exemplo, pues morreu e xusto parou o reloxo. Pues a mellor o reloxo teñe un mecanismo basculante, sabes, que se puña en marcha cando a persoa se movía. Evidentemente, cando deixa de moverse,
claro,
pues
claro.
Para o reloxo.
Outra posibilidade que é máis de tipo psicolóxico, ¿no? Eu creo que está máis relacionado co que Jan entendía por sincronicidade en ese momento, ¿no? É que ti estás seleccionando ese feito. É dicir, ese día que morre teu amigo, pasaron mil cousas. Por que ti lle das unha importancia significativa a que un reloxo pare e non a que, non sei, non atopes un zapato ou perdas un pano,
claro,
ou non sei.
Claro,
por que?
Porque
para ti,
é moi importante, sí.
Claro, e porque para ti de alguna maneira estableces unha relación simbólica entre a morte e o reloxo parado.
Pero moi curioso, durante moitos anos a xente tiña esta historia de que puxeron tal canción na radio que escoitaba sempre con meu amigo fulanito, dali a dous minutos meu amigo fulanito chamoume. ¿No? Claro. Y era un dos casos que a xente dicía, parece más, xa estamos conectados. Moi probable que os dous estivesen escoitando a mesma emisora de radio e os dous pensasen un ao outro, sí, que estaba sonando a canción.
Claro.
Y escoitaba aí pouco que está volvendo a pasar. Porque do tipo, pois acordeime do meu amigo Mengano, co que sempre falo de ir de viaxe a, que sei, a Angkor Wat, e estive relendo seus correos pensando nel, e xusto me empezou a chegar publicidade de viaxes
Google,
a Angkor Wat. Exacto.
Mercado, amigo.
E a xente, claro, a explicación é no, o sea, non é, o sea, non é unha casualidade,
non
é
azar,
que Google te está espiando, acabo de ver que estabas mirando iso, xa, que te está bombardeando de publicidade.
Ben, de todos os xeitos a... claro, as correlacións en canto a conexións mentais, isto que xa faláramos, creo, noutro programa, incluso cando falamos dos soños e de por que, bueno, que al final o significado dos soños nei a interpretación que te lle quieras dar, non? Non deixa de ser unha utilidade dentro do cerebro do ser humano, e isto ven sendo o mesmo, para o ser humano é vital xerar estas conexións, e neste caso verás esas sincronicidades, se cadra para un, a mellor un autorrelato, non? Un autoconcepto para xerar unha identidade. Pero ben, esta que contaba eu dos reloxos que se me paran en serie teñan o mellor máis que ver con esa versión gafe do que propuña Jan, que é realmente o teorema de o efecto Pauli, perdón. Que bueno, Pauli elaborou ese outro, bueno,
elaboraron yo máis ben, ¿no?
Elaboraron yo máis ben, sí. Pero estaba orgulloso, creo que me,
sí,
creo que me fai gracia.
Certo...
Que, no. Sí, que era que, bueno, él era científico, exacto, él era científico y bueno, pues todos os seus colegas, sí, Pauli. Todos os seus colegas dicían que se él estaba en presencia de calquera experimento, viñase abaixo, estropeábanse os mecanismos que estiveran funcionando, a maquinaria ou non se rexistraba, quedaba, sí, escarallábase.
Pero chamábase Pauli, chamábase Murphy.
Pois era un pouco así, era un pouco a lei de, pois está Pauli ao redor, vais eche foder o traballo dun mes, así que mira de non estar. De feito, houve un colega que tamén se escarallou o experimento que estaba a facer, e xo, isto é culpa de Pauli, e dixeronlle, non, se Pauli está noutro país. E despois resulta que él confirmou, o propio Pauli confirmou que sí, que estaba na vila, ¿no? que estaba cerca e tal. E ele levaba con certo orgullo, e este foi, bueno, pois pues, o feto Pauli, que como a versión gafe das sincronicidades, ¿no? De esas coincidencias significativas que teña ya.
A versión gafe das?
Das casualidades, das coincidencias significativas.
Que dices, sincro...
da sincronicidade.
Pois temos unha canción que se titula curiosamente Sincronicidade, e como isto é unha auténtica casualidade, cantas veces hai unha canción que ten o título de un programa de Burán? Pois moi poucas veces. Entón creo que chegou o momento de escoitar un poquiño, polo menos, de Synchronicity, de ese grupo
con
un nome
como
tan
duro,
simpático, que se chama Police.
Sleep trance, our dream dance.
Pues aí estaba Synchronicity, Sincronicidade.
Que é outra sincronicidade.
A casualidade.
A casualidade. Que nos acaba de apuntar Control, que hai outro caso parecido ao efecto Pauli, pero en peor. Porque Pauli fastidia experimentos, pero hai un tío que cada vez que marcaba un gol morría un famoso.
Sí, o caso de do galés Aaron Ramsey. E eu tamén teño unha explicación. Claro, Control desafiou-me a buscar unha explicación. E eu creo que claro, a nosa noción de famosos que morren cambiou moito nos últimos anos, sobre todo desde que existe a Wikipedia. Existe un control moi exhaustivo sobre a xente mínimamente relevante que morre. E malo é o día que non morre unha persoa relativamente famosa.
Eu é que vexo, por exemplo, Gran Hermano VIP e hai un 90% de personaxes que non coñezo.
Pues,
entón,
pues
si consideras famosos a toda esa xente, pues claro que morrerá un cada día, probablemente.
Pois sí. Pobre Ramsey.
Como adoro, máis casualidades extrañas e pouco frecuentes.
Sí,
e pouco probables.
Non sei se queres que fagamos un pequeno repaso, polo menos así, das máis populares. Veña. Creo que unha delas, unhas máis coñecidas, polo menos en Estados Unidos, é a suposta casualidade entre Kennedy e Lincoln. Que é unha historia na que, en fin, hai unha serie de elementos que parecen case máxicos a hora de presentar as mortes de dous presidentes, non? Plan, foron elixidos con 100 anos de diferencia, os dous estaban co súa muller cando lles dispararon, os dous morreron asasinados, bueno, isto xa o sabíamos. Un seica tiña unha secretaria chamada Lincoln. Kennedy tiña unha secretaria chamada Lincoln.
Secretario.
Creo que era secretaria de Kennedy, pero bueno, da igual.
Non, o sea, non secretario, non é de Estado, pero algo así. Era secretario de non sei que, era un cargo así.
Creo que se chamaba Evelyn Lincoln. Entón,
ah, sí.
Igual é un home, pero polo nome de dudo que era unha muller. Pues
pero
igual
se
chamaba Evelyn,
que pode pero ser. Pero bueno, sí,
bueno,
traducción.
Eso, e sí. Lincoln seica tiña un secretario que se chamaba Kennedy, Arthur Kennedy, creo. E, ben, a Lincoln dispararonlle desde... O sea, dispararonlle nun teatro e o asasino refuxouse nun almacén. E a Kennedy dispararonlle desde un almacén, o asasino refuxouse nun teatro. Ben, había, non sei, sei que varias versións das listas, e chega a ver, creo que sobre 40 casualidades.
Tens que contar o chascarrillo.
Cale o chascarrillo.
Ah, chascarrillo.
Eu creo que é mellor que contestí.
Claro. No.
Queda moito mellor.
É que non se calera,
no, que se chegou a dicir que Lincoln, un pouco antes de morrer, estivera en Monroe, Maryland, e que Kennedy estivera pouco antes de morrer con Monroe. Chimpún.
Festival de Monroe.
Bueno, claro, pero aí ese para mí é un caso clarísimo de como funciona o noso cerebro. É dicir, o noso cerebro colle unha historia que pode ou non, que teña certo correlato, certa casualidade así, pois pouco probable, non? E trata de cadrala aí a toda costa e limar as experiencias ata que encaixa. E isto é o que fai o cerebro humano moitas veces coas historias, non? Un pouco os seres humanos gustanos tanto a narrativa que entre a realidade e unha boa historia sempre nos vamos a quedar con unha boa historia.
Pois é certo, quero dizer, eu creo que un pouco é iso que falábamos antes, é dicir, o ser humano tende a construir sentidos que no fondo tende a narrativizar as cousas que pasan, non? E iso está moi ben cando usamos a narrativa para crear obras de ficción, cousas que máis ou menos teñamos un pouco de noción da separación que existe coa realidade. Pero ás veces pues, usámoslos para adulterar a realidade. E o caso de Lincoln e Kennedy, hai unha páxina da Wikipedia, sei que tedes moitísima curiosidade, que vai desmontando todas esas casualidades, que ou son casualidades moi parciais, ou moitas delas teñen elementos inventados. O do secretario que se chamaba Kennedy de Lincoln non está en ningún rexistro histórico. E da mesma forma, pues, bueno, é dicir, o de que o asasino de Kennedy se refuxa nun teatro, realmente se refuxa nun cinema.
Era un actor, non?
Que bueno, creo que le chaman un theater,
sí,
non?
Sí,
pode
sí, ser
chamar theater igual, pero non exactamente o mesmo. E un pouco tirando por aí por ese fío, e o caso de que os separen 100 anos é porque as seleccións americanas son cada 4 anos e acaban dando múltiplos exactos.
Claro, non había outra.
Ou non son da casualidades, ou seleccionamos datos moi parciais para que encaixen, ¿no? Ou nos parecen extrañísimas cosas que en realidad son bastante frecuentes.
Sí, e hai moitos casos así. Eu creo que parte da, da cultura popular pois fai este tipo de, o sea, baseas en este tipo de cousas, inventar historias ou completar historias tendo unha base real, porque son fermosas, porque son bonitas, porque parece que poden encaixar. A mí un caso que me chama moito moito a atención é o do rei Humberto I de Italia. A historia de Humberto I de Italia di que el foi a cidade, creo que era a cidade de Monza, a ver unha carreira. E ali pues, foi comer a un restaurante onde lle presentaron o dono do restaurante. Entón o dono do restaurante era calcao a él, era parecidísimo, era como se ele se mirase nun espello, igualito. Entón empezaron a falar, resulta que o dono do restaurante tamén se chamaba Humberto. Abrir o restaurante, mesmo, o sea, nacer o mesmo día que o rei, abrir o restaurante o mesmo día que o rei fora coroado, sí, na mesma cidade. Nacer na mesma cidade, os dous estaban casados con unha muller que se chamaba Margarita. E non lembro que máis, pero bueno, había un montón de casualidades dese tipo. Entón o rei, pues, fascinado de toda esta casualidade, o que fai é convidalo a que acompañe a carreira. Entón, cando chega o momento da carreira, ve que o home non dá chegado, pregunta que pasa, e resulta que o tipo acaba de ser asasinado nun incidente moi extraño, pues, porque no que alguén lle disparou. Entón, o rei ve a carreira, e cando sae, pues, un anarquista se aproxima a súa calesa e lle desterraxa tres tiros.
A min é que o que me fascina desta historia que a traxedia real non é a de Humberto.
Non, non,
é a do Humberto hosteleiro. Humberto hosteleiro, cando, o sea, pegándolle dous tiros, por o que se lee en algúns sitios, na porta do estadio do espazo no que, ao que convidara o rei. O cal, a historia do señor Humberto hosteleiro, ele estaba tranquilo co seu restaurante, co seu muller, ven un señor que resulta que é o rei, que se lle parece moitísimo, que convida a un estadio, e ali é atacado porque o toman polo propio rei. Entón, cárganse a este pobre home, que despois, claro, a historia e falando que se é o doble, que se é o doppelganger, mentira, o sea, se fose o golem, sería como... E ele era víctima absoluta. O golem era realmente Humberto. Humberto era o golem do pobre hosteleiro.
Humberto
rei. O rei.
Pero non pasa nada. A mí esta historia faime desconfiar profundamente porque é o príncipe e o mendigo.
Sí, a ver, é unha historia de 1900.
Claro.
E ten unha serie de elementos que son completamente narrativos que están na tradición literaria. Uh-huh. Unha das cousas que evoca é esa, príncipe e o mendigo, pero tamén a aparición dun dobre nos instantes antes da túa morte é un tópico das literaturas, sí, europeas. Uh-huh. Cero doppelganger é unha figura que se considera funesta porque é alguén que se parece moito a ti, que de alguma forma preconiza a túa morte.
Uh-huh. Bueno, aquí con Doppelganger y con historia muy semejante había una peli esta terrible de El hombre de la máscara de hierro, ¿no? Iba precisamente de lo de uh-huh. El hombre y el mendigo, pero un sí que era malvado y otro era uh-huh. Entonces sí, intercambiaban papeles, ¿no?
También el tema del xemelgo diabólico,
o xemelgo malo,
¿no?
Sí.
Uh-huh. De hecho, Jan tenía un poco también esta historia do dobre, do Doppelganger, do golem. Él falaba de arquetipos también. É dicir, é como se todos tivéramos un xemelgo escuro, ¿no? E ao mesmo tempo como se houvese historias, narracións no ser humano que fosen de alguna maneira casi instintivas, casi evolutivas, ¿no? Coa nosa mente.
Claro.
Entón, habería como narrativas que son comuns a toda a humanidade, ¿no? Uh-huh. El falado do subconsciente colectivo e que se repetirían todas as culturas.
Claro.
Bueno, como por exemplo, esta do príncipe do mendigo, ¿no? Que non deixa de ser o do xemeo escuro, ¿no?
Que eu creo que a base desta historia do Humberto I debe ter algún elemento verídico, decir, uh-huh. É probable que el si sí, fose a un restaurante e atopase alguén que se parecía moito, ou que sí. Falando co dono do restaurante, os la que naceran o mesmo día, ou algo así, o que creo que todo o resto está absolutamente
desproporcionado
sí. Para que encaixe para facer unha historia fermosa.
Ua, con respecto ao que estás dicindo agora, Raíña de que en todas as culturas, ¿no?, esteña ese dobre o bo e o malo e tal. Claro, chama a atención porque realmente os psicólogos cando falan da evolución na primeira infancia, ¿no?, de psicolóxica do neno, como nun momento traumático deses 4 anos que chama a primeira adolescencia, no que é un primeiro resentamento ao uh-huh. pai, E cando o neno ata o momento entende a figura materna e paterna como algo enteiramente bo, totalmente desligado da parte mala que lle produce rexitamento. Uh-huh. Entón aí, como os 4 anos, comeza a comprender que é unha figura que lle supón odio e amor a parte si bueno, que ten unha parte que vai querer e que vai da que vai depender, e outra que lle vai producir ese rexitamento. Entón, claro, xa no momento no que as primeiras relacións ou afectividade se xera sobre eso, sobre esa figura, e claro, lógico que esteña despois en todas as culturas, e despois pues,
que realmente a especie humana é unha especie moi homoxénea no sentido de que somos todos moi parecidos en canto individuos. Entón, a min, que haxa narrativas comuns, que haxa temas que se repiten, pareceme relativamente pouco sorprendente, porque realmente o cerebro de todo o mundo funciona moi parecido. Entón, que nos sorprenda que culturalmente se crean narrativas distintas, e que a experiencia humana é prácticamente idéntica en todas as culturas, en moitos niveis. Hai outros que non, pero os niveis que son moi, moi diferentes, se vos dades conta, moitas veces son moi superficiais.
Xa. De feito, bueno, hai outro concepto que queríamos traer aquí que vende a socioloxía, ¿no? Porque Robert K. Minton, o sociólogo, no seu libro Teoría Social e Estrutura Social, elabora o concepto de profecía autocumprida. Uh-huh. Que básicamente fala do poder de influencia que ten unha persoa na súa, quer dizer, é unha falacia que se cumpre no momento en que se elabora, en que se dá por feito, non? O que despois se empregou na educación, por exemplo, como bueno, cando faz creer, bueno, que básicamente cando faz creer a alguén, non, que vale, que pode chegar a algo, e acabase cumprindo esa influencia que faz sobre ela ao elaborar ese relato de si, uh-huh, da súa persoa, non? Pero bueno, influir no autoconcepto propio e alleo.
A pesar de ser algo que a xente usa sobre todo para amargarse a vida.
Sí, sí, exacto. Profecía autocumprida, claro, non é decir, pois vou sacar a basura despois que se cumpra, non? É algo bastante máis complexo que eso. É un, claro, é un fundamento tanto das relacións e en como se elaboran dende, neste caso, da educación e demais, dende o optimismo e dende o pesimismo, ¿no? Dende o que agardas das persoas e dende o que non agardas, dende a propia, o pesimismo que levas, ¿eh? Pero sobre todo a mí interésame pues, no autoconcepto, ¿no? En como se xera un porqué. Isto non deixa de ser unha constatación de que o que falábamos antes da importancia da narratividade para as persoas non deixa de ser unha constatación de que as historias transforman, ¿no? Realmente. Mm.
Es decir, espera, que dixetes? Que palabra dixetes? Constata? Dixetes
constatación.
Ah, pois mirad que casualidade que vamos poñer agora unha canción que non inclúe a palabra constatación no seu título.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played
as she was walking on by the arcade, as the light burst through a beat up shade where he was waking up. She dropped her coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about his simple twist of fate. Room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks, walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for his simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate.
Simple Twist of Fate de Bob Dylan, ese simple giro do destino. Ten unha versión na Chin Vegas en castelán. Non dicía o que dixemos, pero sí que ten un pouco de relación, porque bueno, non deixa de ser un concepto, pois se cadra máis bello esta cuestión do destino, ¿no? En relación coas teorías que estamos manexando de como construir unha especie de autoconcepto, ¿no? De realmente facer o que chamamos as profecías autocumpridas, ¿no? Creo estou destinado, ou isto iba a pasarme porque xa estaba, até ao final estás predisposto a que te pasen certas cousas, porque non deixa de ser un relato que construes de ti mesmo, ¿no?
A min hai unha cousa que me gusta moito das neurociencias, que ás veces o como último do último neurociencia acaba remitíndome a min, polo menos igual tamén unha sincronicidade que eu creo, ¿no? Que eu correlaciono esos dos conceptos que igual non teñen nada que ver coa antigüidade clásica. O sea, a min os gregos pareceme que xa o sabían todo,
sí,
e nos o único que xa estamos facendo é redescubrir. Porque estas profecías autocumplidas é un pouco como esas traxedias gregas, tipo Edipo, ¿no? Na que ti vas intentando por todos os medios que algo non pase,
e precisamente
o que fase provocalo, ¿no? É dicir, Edipo, cando lle din que vai matar o seu pai e que ter un incesto co súa nai, ¿no? Todo o mundo intenta, el mesmo, pero tamén os seus pais, evitar iso por todos os medios, ¿no? E son os sucesivos feitos para burlar, digamos, o destino.
Se non fixesen todas esas accións, claro, probablemente non pasaría.
Eso non pasaría, ¿no? Son os que desencadenan o ese factum terrible.
Sí, a ver, o que cambia realmente é que para os gregos eso acontecía un pouco porque non se podía burlar a vontade dos deuses, non se podía burlar o destino, ¿no? E nos temos unha perspectiva na que entendemos que iso é algo de tipo psicolóxico, bueno, do teu papel na vida.
Claro, sí. O que vos iba a contar agora é que as neurociencias ao final volvemos moitas veces á antigüidade, ¿no? É que unha das cousas que se está comentando agora últimamente, falo na última década así, ¿eh? Non onte, o sea, non me lin o Lancet para vir aquí este programa, pero
así que se o Lancet desautoriza isto que vai dicir agora.
Sí, igual estou desactualizada en unha semana, pero
ten conta que está nunha nave a valga, así que tampouco.
Me criticaron por Twitter, ¿eh? Burán, Radio Burán ou Reña Vermella, xa sabes que me podes criticar. É precisamente que a memoria a parte da, da utilidade evidente, no, de recoller información e facer que, bueno, pues que se nos pica un escorpión, a seguinte nos acercamos a un escorpión, no, que parece como máis o máis evidente. A memoria realmente, outro das funcións que ten é crearnos unha ilusión de continuidades no tempo, é dicir, de que somos a mesma persona que hai 10 anos, 20 anos, 30 anos, a pesar de que seguramente moi poucas das nosas células sexan as mesmas. Entón, a nosa memoria o que fai é narrarse a sí mesma continuamente. Isto que se decía moitas veces, no, de que os recordos son enganosos ou son falsos, porque realmente é como o recordo do recordo dun recordo.
Claro, no?
Iso é o que vai creando a nosa personalidade. A nosa personalidade realmente créase a medida que nos vamos relatando a nos mesmos e que llevamos dando coherencia.
Exacto, e que vas encaixando esas memorias conforme esa nova ou renovada imaxe ou identidade que vas transformando, ¿no?
Y vas te narrando, ¿no? Igual o que fixeches eso hai 10 anos, hai 20 anos, conforme estía agora. E non tanto conforme eras naquele momento.
E algo que non só acontece a nivel individual, tamén acontece a nivel colectivo. Comentábamos cando preparábamos o programa que o concepto de profecía autocumprida empregouse pois un pouco para estudar a situación do galego. Cercando no ano, creo que foi no 75, Alonso Montero publica o informe dramático sobre a lingua galega, no cal viña dicir que o galego desaparecería en cuestión de 20 anos do ano 75, é dicir, do ano 95. Moita xente o que lle dixo era que o que estaba facendo era ao final unha profecía autocumprida, e que un pobo que lle dix que a súa lingua vai desaparecer en cuestión de pouco tempo pois probablemente non se vexa moi impelido a falala e a loitar por ela, non? E creo que é algo tamén que non sigue acontecendo, non como con Alonso Montero, pero sí desde outros puntos de vista, non? Que se nos di sempre.
Sí, eso é o que Howard Zinn falaba do pesimismo, que se convirte nunha profecía autocumprida porque reproducese por si mesmo, o pesimismo, paralizándonos a vontade para actuar, non?
Así que o galego non vai desaparecer por unha razón que está, mirade que casualidade, tamén relacionada co seguinte tema que vamos poñer. Díxeme antes, control, como volvo a repetir ese chascarrillo que non ten gracia das casualidades, me enfado. E a casualidade, a canción que vamos coitar agora, xustamente un fado.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Não cantar, ai se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade.
Dende Radio Campus Cultura
que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem.
Ana Moura, co desfado, que é a persoa da música actual, porque esa letra é absolutamente brillante, Pero bueno, comeza así, ¿no? Que o destino, que uno cree no destino.
que además caracteriza moi ben os nosos veciños que a súa canción nacional teña o nome de fado, que significa tamén destino. Se levan toda a vida cantando yo destino.
Si teníamos que poñer un fado, era o fado.
Neste programa era obrigatorio. Todos estes conceptos así como do destino, ¿no? E que son así como medio místicos, porque a psicología, claro, eu sempre digo que Jan era o seu propio dobre malvado. O sea, Jan empezou moi ben, ¿no? Empezou sendo un tío, bueno, pues interesante e tal, e acabou sendo un nazi, recluído nun castelo da Selva Negra, facendo ouija, o sea, se fose xa olla mogollón. Entón é como que é como seu propio, ¿no? Ao longo da súa vida é o seu propio doble escuro, non sei como decir, sí, unha cousa un pouco rara. Entón, Jan, a pesar de que a nivel conceptual ten cousas moi interesantes, tamén, sobre todo nestas últimas etapas, que son así máis esotéricas e tal, é o psicólogo preferido dos magufos, da xente que está flipada con todo este rollo do paranormal e extrasensorial.
De feito, dicías que sou o propio xemeo malvado, creo que é o xemeo malvado un pouco de Freud, non? Nesa escolla entre Freud e Jan, moita xente di moito máis de si sí mesma, mellor do que lle gustaría dicir.
Tamén é certo que Jan tivo mellor prensa do que eu creo que se merece nesa escolla, non? E sempre se dixo que Freud se afastara del, pois porque Freud era bastante dogmático e levaba mal que lle levaran a contrario. Iso é certo. Freud sí que é verdade que, bueno, non levaba ben que lle levaran a contrario. Tamén é verdade que Freud ao longo da súa vida foi modificando as súas teorías en grande medida, ¿no? E que despois tivo outros seguidores, tivo discípulos cos que non acabou mal. Pero como que a Jan se lle dota dunha hora de rebeldía, ¿no? Que eu non sei se está moi justificada. Hai unha película que se chama precisamente así, Jan, ¿no? Que é sobre a relación entre les dous, na que deixa caer, bueno, non deixa caer, digo claramente, ¿no? Na que o personaxe de Freud, que además é Viggo Mortensen, que fai genial, se non vos imaginades a Viggo Mortensen facendo de Freud, vedes a peli, porque merece moito a pena.
Ai, Viggo.
Sí, incluso facendo de Freud. Na que Jan empeza a contarlle todas estas ideas, ¿no? Sobre o tema este así máis esotérico e tal, Freud o que lle reprocha é que xa teñen bastantes detractores polo tema sexual como para agora aínda por riba ir de paranormais, no, ir de magufos, non di magufos, pero vamos, un pouco que intenta decirlle que si se desvían do camiño da ciencia ou do que Freud entendía en aquel momento que era científico, iban quedar completamente desacreditados. A peli está bastante ben documentada e eu creo que parte da ruptura ven por aí, ven porque Freud quería facer unha teoría científica, aínda que non o consiga. Na medida na que Jan deriva cada vez máis ata cara ao tema espiritualista e paranormal, a ruptura está servida. Quero dicir, non creo que se que buscarle moita máis explicación.
Bueno, e de feito esta relación con nazismo é unha relación que está baseada no mesmo sedimento irracionalista, é dicir, no mesmo...
E no gusto dos nazis polo esotérico,
sí,
claro.
Do esotérico, do universo que non se ve, non? Uh-huh. Desa especie de universo invisible, que é moi atractivo, pero volvemos a dicir o mesmo, moi atractivo como narrativa, como literatura, pero non podes facer política e non podes facer psicología.
Exacto.
Baseándote no universo invisible. Sí.
De toda esta panoplia de ideas así un pouco irracionalistas e masicomísticas, ven agora tamén unha nova fornada de teorías así como New Age, que seguro que escoitedes falar, de todo este rollo del secreto e cosas así. Entón,
o secreto xa ten anos ese.
Sí, 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 pero quero decir, el secreto ten unha longa...
De que vai ser?
Unha longa cola de seguidores e de teorías alternativas. Pois é un pouco a idea... É como a idea da sincronicidade ou a idea da profecía autocumplida, pero a lo bestia. Entón, nos, cando falamos da profecía autocumplida, decimos, se ti lle dices a un neno que é malo, o neno vai acabarse comportando mal, ¿no? Eso é, pois, o que a psicología entende como profecía autocumplida, ¿no? O que entende a New Age, ¿no? O seguidores deste tipo de doutrinas como profecía autocumplida é: o universo conspira a teu favor. Se ti crees que podes, todo no mundo vai estar como xirando ao teu redor para conseguir que iso se leve a cabo. Claro, iso é unha falacia, para empezar, porque ao universo le vienes dando basicamente igual. O sea, dase igual ao universo, é unha mota de
pó. Que non lo pregunten a nós.
Levamos anos nesta nave a balga.
Nave, que non non baixamos nin pa Dios. O único que baixa aquí a divertirse é o capitán.
Claro. O único que controla a órbita desta nave é a gravidade. Non hai ningún outro factor.
A ver, eu supoño que é unha terxiversación da, de como Robert Rosenthal no 73 empregou ese concepto para, para o ámbito educativo e fixo o experimento de dicirlle a uns docentes que había dous nenos, no, nun aula que iban sacar, que sacaran mellor, que tiñan máis aptitudes, no, que o resto. Cando realmente fixeron unha proba e todos sacaban a mesma puntuación, no? Entón, ao final do curso, resultou que eses nenos efectivamente incrementaron a súa capacidade
efectivamente
sí, melloraron, claro, na proba. E simplemente polo feito de eso, de que os docentes agardaban máis deles porque estaban condicionados, no, desde ese xeito. Entón, claro, partir de aí e chegar a, si, claro, a esa falacia, no, de si queres puedes e toda esta historia, bueno, a cousa é darlle
claro,
programatismo en educación e
claro,
intentar
de feito novas, ese tema da práctica autocumprida, no, e do rendemento, sobre todo, é o que explica, por exemplo, que as mulleres teñen peor rendemento en materias científico-técnicas.
Sí.
Porque todo o mundo ao seu redor agarda que rindan peor.
Sí, é unha cuestión de motivación,
claro,
no? De, do factor motivacional.
Non só motivación, senón tamén das expectativas que se me depositan en ti. No? É dicir, sí, por unha banda a motivación que ti teñas para destacar, pero tamén o que os demais esperan que fagas, no?
Sí, a eso me refiro, faltas de motivación,
claro,
e non,
sí,
e non.
E iso está moi estudiado en miles de experimentos sobre nos dos aspectos, no? Tanto segregados por xénero para explicar este tema do menor rendemento concretamente en matemáticas das, sí, mulleres, no?
Ou en como educación física.
Ou en educación física. O que pasa que, bueno, en educación
tocó,
física, claro, en educación física sí que poderíamos pensar que sí que pode haber factores biolóxicos implicados, ¿no? Pero non hai ningún factor biolóxico que nos faga rendir peor en matemáticas. O sea, iso é así.
E eu dades palizas en fútbol aos meus compis de cola,
claro,
que me prohibieron xogar.
Claro, pero tío, son superdotada
no,
física.
Chavala, o que pasa é que non
por
chegara...
Por isto en esta aeronave.
Vamos a empezar aí, peloteo. Peloteo, pero de verdad, con voleas.
Con pelotas. Pero claro, a pseudociencia moitas veces fai isto, non? Moitas veces a pseudociencia que fai é coller un concepto que é real, ¿no?, que funciona en ciencia, que está demostrado científicamente, ¿no?, como pode ser, pues eso, o sesgo positivo, ¿no?, a profecía autocumplida. Eso é algo que a psicología está superestudiado e que todos sabemos que é verdade. Desquicialo e aplicalo a situacións completamente disparatadas ata que creas unha teoría paranormal con él, ¿no? E en todo este tema que digo eu del secreto, ven un pouco por aí. É dicir, se queres podes, non é decirle a un neno se queres podes, no, que eso pode ser positivo e pode ser incluso, bueno, bo para o seu desenvolvemento, no? Senón, cousas do tipo de se o desexas moito, vais a tocar a lotería ou vas...
Sí, además,
non sei, ligar con Marilyn Monroe via Ouija.
Ese tipo de materiais focalizábanse moito en que ti te concentraras todos os días durante un tempo nos teus objetivos e que os imaginases co maior grau de detalle posible e tal. Non sei se, non sei canta xente da que agora, pues, non sei, triunfou no cine ou no fútbol ou todos eses eidos que a moita xente lle gustaría triunfar, pois faría o do secreto. O sea, sei, non...
Que é o do secreto en si?
O secreto é un libro de autoaxuda.
É un libro de autoaxuda.
Sí. Bueno.
Sí, bueno.
Pouco te axudas probablemente con el, pero sí. Digamos que
foi moi famoso e que seguro que tedes na cabeza porque ten unha portada na que aparece como unha especie de selo de lacre, unha chave. Uh-huh. Que xa ten un aspecto así como un pouco esotérico, ¿no? Que o que ven promulgando é eso, ¿no? Que
bueno, de feito promulga que esa é a clave, de aí o título, el secreto, non ni sequera unha técnica paralela ao traballo duro, a presentar os castings, a xogar, practicar o fútbol, ¿no?
Claro, dende a psicología social tamén, ¿no? Unha das críticas así máis que me parece máis pertinentes que se fai a iso é vale, genial, é dicir, un neno dunha favela de Río, segundo secreto, sabes, ten as mesmas posibilidades de chegar a ser presidente dos Estados Unidos,
sí, claro,
que o fillo, claro, dunha familia rica, é dicir, é de alguna maneira culpabilizar a xente que ten dificultades reais e materiais, ¿no? Da súa propia desvantaxe.
Sí, por non desexar lo suficiente.
Exacto, por non empeñar o suficiente en que o universo conspire o seu favor.
Pero bueno, que no fondo é tamén a base de toda esta dinámica da motivación, non? O final, o sea, es decir, creo que é importante a motivación, acabámolo de dicir. sobre todo, pois iso, a xente nova, é importante motivarla, é importante animarla que siga, pero dende logo a motivación non é a clave de todo. É dicir, é probable que a clave de todo sexa máis a disciplina e o traballo que creer moitísimo no que estás facendo.
Sí, que é verdade que para iso se necesita motivación, pero,
sí, pero bueno.
De todas maneiras, eu si me deixades dar un consello dende esta órbita xeoestacionaria,
aproveitando que non estamos no planeta Terra, diría, vamos dar consellos.
Desconfiade profundamente de calquera teoría que abarque todo. A ciencia non funciona así. Vale, a ciencia, cando formula unha teoría ou unha hipótese, fala de casos moi moi concretos. É dicir, di que postula, pero tamén para que circunstancias concretas. Este rollo de no, todo depende de o para,
vale, fascismo, para todo, es fascismo.
Es fascismo, es fascismo científico.
Sí, sí, explicacións sinxelas
claro, son respostas sinxelas a cuestións complexas.
Con explicacións así gañou Bolsonaro no Brasil, así que aí o tedes. De todas formas, sí que é interesante, agora que falabas da ciencia, estas descubertas que de alguna forma din que a realidade subatómica funciona mellor con a lógica distinta. Ay, e que hai moita xente que trata de levar cara aí o
sí. Déxame falar disto,
pero casualidades.
Déxame poñer primeiro o seguinte tema. Ainda non.
No, porque o seguinte tema é para acabar xa.
Bueno, vale. Pues nada, explico en todo modos.
A casualidade,
casualidade
para acabar.
Claro. Eso tamén é outro caso de teoría científica desquiciada, ¿no? Hai unha parte da teoría cuántica que non vou explicar aquí porque eu tampouco entendo e dúbido moito que ninguén entenda, entón, bueno, vou vos contar o caso concreto, ¿no? Que se chama entrelazamento cuántico. E o entrelazamento cuántico é unha característica das partículas subatómicas que se descubriu aí relativamente pouco, que consiste en que dúas partículas aparelladas, é dicir, que teñen relación entre sí, comportase exactamente igual aínda que estean moi separadas no espazo. De alguna maneira, se unha das partículas recibe un estímulo, digamos que a outra recibiría ese mesmo, respondería ese mesmo estímulo, ¿no? Porque isto mola, porque permite que nos saltemos ao tema, o grande tema da física, que é a velocidade da luz, porque esa comunicación é instantánea. Entón, claro, xa se está especulando con que si eso pudiera ser o xermolo dunha futura comunicación a grandes distancias interestelares, ¿no? Entón, iso é unha característica das partículas subatómicas que, como vos decía, funciona como funciona a ciencia. Só funciona para esas partículas nesas determinadas e concretas características. Vale, pues con isto, claro, toda a pseudociencia xa se está montando películas mentais sobre si eso justifica todo, ¿no? Os poltergeist, as aparicións marianas, os ovnis. Entón, claro, que dunha cualidade tan, tan sumamente concreta e que ademais a física cuántica é un paradigma que só vale para partículas subatómicas e para o infinitamente pequeno.
Por lo menos de momento, ata onde está demostrado, ¿no?
Por lo menos de momento, sí. Pero quero decir que non afecta a realidade macroscópica, por decirlo así, ¿no? Ti te montes unha superteoría sobre, sabes, que se che apareceu a boa Enriqueta, pues claro, como mínimo desquiciar un pouco.
Sí, bueno, a verdade que sí.
Pois, no digo por baixar un momento a Terra, ¿no? Que debe estar flipando.
Ao nivel subatómico.
Ao nivel subatómico. No, non subatómico, social, ¿no? Mais normal. Que, claro, o que nos fascinaba das profecías autocumpridas e un pouco desde os termos sociais e que ao final e sobre todo cando estábamos enfocando tamén coa educación e demais, máis alo de chegar a metas ou este ou estas cousas de pseudo autoaxuda, realmente sí que o crecemento trata só dunha fase de búsqueda dunha identidade e hai unha teoría tamén moi interesante, que é a teoría de autoverificación, que ten que ver con isto, que de Swan, que é do 87, que para as persoas é pracenteiro existencialmente eso de confirmar o autoconcepto, incluso se é negativo, ¿no? Porque esa congruencia, creo que falabas tamén antes, esa congruencia, observar que a percepción coincide coa propia percepción coincide coa que teñen os demais dun, ¿no? E de aí esa necesidade de narrarse e desa necesidade de as propias memorias adecuálas, ¿no? Desa necesidade de que moitas veces son falacias, non deixa de ser construir un propio relato coherente que moitas veces é unha ficción absoluta, ¿no? E construíla a base de historias propias, de historias moitas veces, pues eso, construídas co que che contan, co que che conta pois a túa familia, co que vai xa dando ti.
Isto de xa de pequeno eras.
Sí, sí, paréceme fascinante, porque por exemplo, ya nai sempre me di que era insoportable como adolescente e meu pai di, "No, o que pasa é que túa nai tiña menopausia." Fuches encantadora. Entón claro, eu pensaba, se non tivera este pai que contradixera, claro, para mí eu teria unha visión de mí mesma super, non sei, sé, rebelde, de repente fui en unha adolescencia aí a tope.
Ben, pues,
y nada, básicamente sí.
Xa soan os acordes desta canción que a casualidade titúlase Fora de Control, que é o que nos pasa sempre con Burán, que traíamos moitos máis temas, sí, pero non vamos ser capaces, así que vos deixamos cos amigos da música e seguramente verá unha segunda, terceira parte disto, sempre por casualidade. Boas noites, Planeta Terra.
Isto é Burán dende Radio Campus Cultura. Nas carnes fogar do fer. Buscado que se olvida, non ter que buscar. E cando atopas, está aí sobra mirar. Os ventos da lona día, o espírito é pleno chan. Na chera da luz, da noite, máis
fora do meu.